Ir šodien sanāks, un mēs esam uzklausījuši Aivaru Lembergu, mēs esam uzklausījuši partiju Latvijai Mentalī pozīciju un to informāciju, tas, kas mums trūk, un kā mēs redzam no partijas Latvijai Mentalī, jo partijas Latvijai Mentalī vadītais Lembergu kungs personīgi ir iekļauts šī sankciju sarakstā, partija Latvijai Mentalī nav iekļauts šajā sankciju sarakstā, kā partija Latvijai Mentalī redz sadarbību. Un mēs esam uzklausījuši un esam oficiāli arī rakstiskā veidā iepazinušies šo pozīciju. Šodien nav kāds lēmums bijis, tas mums būtu jāpieņem lēmums turpināt un neturpināt sadarbību tādā kontekstā, tas jautājums šodien par netika skatīts. Ja būs kāds ierosinājums no biedriem, no apvienību veidojušām partijām, ja kuram biedram tādas tiesības jautājumi ir ierosināti, tādā gadījumā tas to jautājumu nevar izslēgt. Bet tas, ko es vēlreiz atkārtoju, tas, ko es teicu pirms brīža, ļoti svarīgi ir tas šī pieejama informācija, jo cilvēkiem, tā skaitā partija apvienības biedriem, trūks līdz šim informācijas.